Sveto evanđelje po Luci, 10. glava od 17. stiha, da čitamo kroz Božju pomoć. Vratiše se pak 70-orica sa radošću, govoreći: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. A on im reče: Ja videh Sotonu gde spade s neba kao munja. Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku i ništa vam neće nauditi. Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima. U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja. I okrenuši se ka učenicima, reče: Sve meni predao Otac moj, i niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, iako Sin hoće kome kazati. I okrenuši se ka učenicima nasamo, reče: Blago očima koje vide što vi vidite, jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli videti što vi vidite i ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Dovde sam želeo da pročitamo u našem prvom čitanju, a sada pred svetim licem našem nebeskog Oca da se spustimo na kolena naše, na molitvu našem Gospodu. Svemogući Bože, sveti i uzvišeni, koji nastavaš u carstvu večne slave, koji si u svojoj premudrosti, u milosti Tvoje Bože i u moći Tvoga Duha sakrio ovu svetu istinu, Tvoje sveto evanđelje od premudrih na ovome svetu, i da si unapred odredio, Gospode Bože večni, da će svaka visost pred Tobom biti ponižena i svaka sila neprijateljska pred Tobom pasti. A otkrio si Tvoju milost i dobrotu malima, slabima i siromašnima, koje Ti, o Gospode Bože svemogući, iz sveta i greha izvodiš, koje si Ti priveo ka tom čudnom i divnom videlu nauke Tvoje, o Oče naš nebeski, da bi od grešnika načinio naslednike nebeskoga carstva i robove greha oslobodio od okova toga robstva i učinio ih slobodnim naslednicima i svedocima Tvoje svete istine. Oče naš nebeski, velika je milost i dobrota Tvoja, Tvoje je ime uzvišeno svrh svakog imena. O Gospode Bože, Tebi pripada čast, slava i hvala i na nebu i na zemlji. Slava i veličanstvo Tvoga imena ispunilo je svu vasiljenu. Nebo i nebo nad nebesima ne mogu Te obuhvatiti, jer Tvoja veličina se ne može izmeriti. Carstvo je Tvoje carstvo večno, temelji Tvoga carstva nikada se neće uzdrmati, presto slave veličanstva Tvoga, uzvišenje svrh svake visine, o Bože. Ti si Tvorac i sve držitelj sve vasiljene, Ti si jedini spasitelj roda čovečijega. I mi ovako slabi i siromašni, o večni Bože naš, pred svetim licem Tvojim mi se poklanjamo, i u slabim srcima našim želimo Tebi odati čast, slavu i hvalu, Bože. Jer u Toj velikoj milosti Tvojoj nisi nas ostavio, nisi nas izostavio, nisi nas ostavio u svetu i grehu, ni u tami našega neznanja, nego si nas izveo, Bože naš, milostivi Tvojom milošću i pokazao nam reči večnog života. Nisi nas ostavio, Gospode Bože večni, u praznovericama našeg naraštaja, nego si nam pokazao Tvoju svetu istinu, da možemo, o milostivi dobri Bože naš, iskusiti naš deo koji si nam dao u tom duhovnom poznanju koje si otkrio kroz reči nauke Tvoje Bože. Kao što si kazao da niko ne zna Oca osim Sin i niko ne zna ko je Sin nego samo Otac. Ali si u Sinu Tvome, o Gospode Bože večni, otkrio Tvoje sveto i očinsko lice u Tvojoj sili i moći, u Tvojoj ljubavi i milosti. I niko ne može doći ka toj steni spasenja, ka toj silnoj gori o kojoj se razbijaju talasi burnog mora ovoga sveta, nego samo koga Ti, o Gospode Bože večni, moćnom i blagom silom Svetog Duha Tvoga privedeš njemu. O Oče naš nebeski, za tu silu i moć Tvoga Duha mi Te i danas molimo da nas Ti privedeš bliže ka tom savršenom primjeru Hristovog, ka tom primjeru, o Gospode Bože večni, savršene pobožnosti, potpune vernosti i strajnosti, ka tom primjeru požrtvovanja, samoodricanja i uzdanja u Tebe nebeskog Oca. Oče naš nebeski, mi Te molimo za nas ovako sabrane u malom broju i za sav narod Tvoj i decu Tvoji rasijane širom zemlje ove, da nas Ti utvrdiš u veri, da Ti ukloniš svaku sumnju, svako dvoumljenje, ljudski strah i brige ovoga veka, da vera naša bude utemeljena na tom kamenu krajugalnom, izbranom i skupocenom koga si Ti postavio u Sionu, da svaki ko u njega veruje ne umre, nego da večno živi. Oče naš nebeski, Ti ispuni srca naša ljubavlju i dobrotom Tvojom, neka plamen Tvoje svete ljubavi svakda dodaje novu i novu slast i radost našem putovanju, da nam ne otežaju gorčine ovoga života na zemlji i da teret krsta ne bude nam težak, o Bože. Ti nam daruj da hodimo u toj duhovnoj slobodi kojom si nas Ti oslobodio u Hristu, da hodimo po duhu kojim si se Ti nastanio u srcima izbranih i da želja telesnih ne izvršavamo. Ti, o Gospode Bože naš, milostivi učini da srce i um naš bude ispunjen Tvojim duhovnim prisustvom. Ti vladaj i upravljaj našim životom. To blagoslojeno nadanje, Gospode Bože večni, kojim si ispunjavao srca Tvoga naroda, da u najtežim trenucima putovanja na zemlji i u teškoj borbi i u mukama, pogled vere u tom nadanju su podizali k Tebi i čekali da ih Ti, o Gospode Bože večni, pozoveš sa ovoga sveta u onu večnu radost i večni mir. Ti nas ispuni tim očekivanjem, o Gospode Bože večni, očekivanjem velikog i slavnog dana Tvoga dolaska, kad ćeš učiniti kraj grehu i bezakonju i iskupiti narod svoj u taj nebeski mir. Oče naš nebeski, mi Te molimo da nas Ti svakda iznova i sve više očišćaš i od sviju sveza zemaljskih da nas oslobodiš, da Ti ukloniš, o Gospode Bože naš milostivi, svaki ponos ljudski, svaku taštinu zemaljsku, svaku zlu želju, da celo srce naše, o Gospode Bože naš milostivi, samo Tebi pripada, da nas reči nauke Tvoje tako ispunjavaju da život naš, dela naša, naše ponašanje i reči našeg svedočanstva svak da budu solju začinjeni, da mi budemo ovde jedno živo i istinito svedočanstvo, pokazujući kako tvoja blagodat od grešnika načinivši nastavnike nebeskog carstva nas priprema za onaj večni život, još ovde na nizini zemaljskoj daj nam da osetimo te nebeske radosti. Ti ispunjavaj srca naša mirom čiste savesti, mirom duhovne slobode, radošću Tvoga spasenja i učiniti, o Gospode Bože svemogući, da mi svakda Tebe našeg nebeskog Oca obožavamo kroz Hrista u molitvama, hvalama, slavopojima, da Tebi se klanjamo u srcu i duhom i istinom, da Ti dajemo čast i slavo, Bože. Tebi se molimo za naše svedočanstvo pred svetom, da nam Ti, o Gospode Bože svemogući, podariš snagu Tvoga duha, da reč nauke Tvoje može da teče kao reka istine, kao potok blagodati, a Ti, o Gospode Bože svemogući, udalji neprijatelja naših duša od nas i učini da ta reč nauke Tvoje bude moćna, da dotakne srca koje potrebuju iscelenja i pokrene duše koje si Ti iskupio, Bože večni, u Hristu, a Ti, o Gospode Bože, slomi jaram ropstva grehu i nam ovako slabima i siromašnima daruj da vidimo da se radost Tvoga spasenja izlila na još i druge duše. Oče naš nebeski, mi se u svemu želimo Tebi poveriti. Ti budi društvo usamljenima, uteha žalostima. Ti, o Gospode Bože, budi radost našega spasenja u svim našim srcima. I Ti nas spajaj, sjedinjavaj i održi. Tebi na slavu, čast i hvala ovo kratko vreme na zemlji, da posle ovoga kratkog veka, o Gospode Bože večni, u zboru skupo iskupljenih, i mi možemo Tebe proslavljati kroz svu večnost. Amin. Petog do 30. stiha Sveto evanđelje po Mateju iz 11. glave od 25. stiha želim da čitamo kroz Božju pomoć. U to vreme odgovori Isus i reče: Hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja. Sve je meni predao Otac moj i niko ne zna Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, iako kome Sin hoće kazati. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni, ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smeren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme moje lako. Iz Svetog evanđelja po Luci, iz 10. glave, smo pročitali od 17. stiha kako su se 70 učenika vratili Gospodu i kazali sa radošću Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. Pa vidimo da je pre toga u početku te 10. glave zabeleženo da je Gospod izabrao i drugih 70-oricu, što znači, ja toliko razumem, posle prvih 12-orice izabrao je ovu drugu 70-oricu, još jednu grupu učenika, i njih je nazvao učenicima, nije ih nazvao apostolima, i poslao ih je po dva i dva pred licem svojim u svaki grad i u mesto kuda je hteo sam doći. I kazao im je da je žetva velika, a poslanika je malo. I da budu u molitvi gospodaru od žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Kazao im je, idite, evo ja vas šaljem kao jaganjce među vukove. Možda bi čovjek mogao pomisliti da ako jaganjci idu među vukove, onda treba da budu naoružani takvim oružjem kojim će moći nadjačati ili rasterati vukove. Ovdje je Gospod kazao, ne nosite kese, što bi verovatno značilo novac, ni torbe, verovatno potrebe koje čovjek ima na putovanju, ni obuće rezervne, ja mislim bar tako, ovdje ne kaže tačno, ali verovatno da su nešto imali već na nogama, u čemu su hodali, i kaže, nikoga ne pozdravljajte na putu. Ovo je slično kao što nalazimo na nekim mestima u knjigama starim, da kad je jedan prorok ili sin proročki bio poslan sa određenim nalogom, određenim zadatkom, da mu je rečeno da se nigde ne zadržava i da nikoga na putu ne pozdravlja, da ne da prilike nikome da ga zaustavi, da ga zadrži ili da njegovu pažnju skrene na nešto drugo, nego da bude sav obraćen na to da učini ono što, na što je poslan od Gospoda. I onda kaže dalje Gospod, u koju god kuću uđete, najpre govorite mir kući ovoj. I ako bude onda sin mira, ostaće na njemu mir vaš, ako ne bude, vratit će se k vama. I u onoj kući budite i jedite i pijte što u njih ima, jer je poslanik dostojan svoje plate, ne prelazite iz kuće u kuću. U koji god grad dođete i prime vas, jedite što se donese pred vas, isceljujte bolesnike koji su u njemu, govorite im, približi se k vama carstvo Božje. Ovi učenici su do sada mogli više puta videti, ja verujem, kako je Gospod isceljivao bolesnike, nekada svojim dodirom, nekad svojom rečju, nekada zato što su bolesnici to tražili i vikali za pomoć, a nekada je isceljivao one bolesnike koji čak ni toliko nisu imali u sebi snage da viču i da traže za pomoć, nego su samo čekali, ako im Bog pomogne, oni će tu pomoć onda primiti, ako ne, oni su bespomoćni, i takve je Gospod isceljivao. Ali sada je prvi put, ja mislim, Gospod njih poslao po dva i dva izvan Gospodnjeg telesnog prisustva, da oni idu od mesta do mesta i od kuće do kuće i da čine ono što je naš Gospod činio. Ja se pitam, ovako slab, siromašan, u svom ograničenom razumevanju ili velikom neznanju, šta su ti učenici mislili i osjećali kada su prvi put krenuli na to? On ih je poslao. Oni znaju da on to može. Oni znaju da on može da isceli i bez dodira i bez da ga osoba koja potrebuje iscelenja vidi očima tela ili da bude u njegovoj blizini. Znamo kako je kazao onome kapetanu koji je imao bolesnog slugu. Velika je ta vera, kaže, nisam našao takvu veru ni u Izraelju, neka bude kako je zaželao. Čak ni taj kapetan nije bio, sastao se sa Gospodom, kazao je da nije dostojan toga. Poslao je starešine, poslao je ljude ugledne koji su bili verovatno Izraeljci, narod judejski, Da li su oni bili više dostojni ili nisu, to je veliko pitanje. Znamo da takve reči prekora kakve je Gospod govorio judejskom narodu nije kazao drugim narodima, ali u to vrijeme on nije propovedao drugim narodima. Nije išao izvan krajeva zemlje Izraeljeve. A ovdje kaže da u koji god grad dođete i ne prime vas, izišavši na ulice njegove, recite i prah od grada vašega koji prionuo za nas, otresemo vam, ali ovo znajte, da se približi k vama carstvo Božije. Drugim rečima, sami ste propustili jednu priliku da upoznate milost Božiju i da se izbavite, da budete izbavljeni iz carstva tame. I nije im Gospod kazao, ako vas tamo ne prime, vi kažite neka siđe oganj s neba kao što je učinio Ilija prorok i neka ih spali. Nije im Gospod kazao, tako sa njima razgovarajte kao što je razgovarao Jona u Ninevi ili kao što je Jona govorio kad je izvan ninevijskog grada čekao da Gospod uništi Nineviju. Nego je njima kazao, i prah od grada vašeg koji prionuo za nas, otresamo vam, imate sve svoje, mi od vas ništa ne primamo. Šta je to što ne primamo? Kakav je to prah? Pa tamo gdje nas ne prime, tamo gdje nas istera i tamo gdje budu protivni nama, šta bi neprijatelj time želeo? Prvo da te ljude spreči da oni čuju reč Božiju, onda drugo, da na neki način nas uznemiri i da nam stvori neku želju za osvetom ili neko ogorčenje, tako da mi ne možemo dati to mirno svedočanstvo Božje milosti. Ovdje Gospod kaže, samo se držite toga i to ponavljajte, ovo jedno znajte, da se približilo k vama carstvo Božje. I to treba da je i naša molitva, naročito u današnjem danu kada se neki od nas spremamo da idemo tamo u taj, kako bi se to kazalo na srpskom jeziku, starački dom ili mesto gdje se nalaze ljudi bolesni, neki od njih očekuju da završe život u svojoj bolesti i sve što im se može učiniti, koliko lekari znaju, da im se na neki način olakša, da im se smanje bolovi i trpljenje, da lakše i mirnije provedu ostatak svog života, jednostavno da umru na ovoj zemlji, za njih više nema nikakvog nadanja i očekivanja. I oni koji od našeg malog broja budu tamo u današnjem danu, imaju taj zadatak da pokažu tamo svojim ponašanjem i svojim svjedočanstvom da je Gospod Bog, da je On sve moguće. I da je naš Gospod Isus Hristos spasitelj i da drugog nema. I da naše oči i naše srce, naše želje, naše namere, naša borba i naš trud nije usmjereno na to da se nauživamo ovog zemaljskog života. Da mi znamo da je ovo sve privremeno. Ono što je dobro je privremeno, ali i ono što je trpljenje i nevolja i to je privremeno. I da imamo to osjećanje u sebi da je naše blago i naše bogatstvo tamo gdje je glava našeg tela, tela Hristovog, gdje je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos. Da mi svojim ponašanjem i svojim svjedočanstvom pokažemo tom narodu da je sve u rukama Gospodnjim i da ništa nije bez određenog razloga, određene svrhe. Da je svo ono dobro i blago i bogatstvo koje je imao bogati čovjek u priči o bogatom čovjeku i siromašnom Lazaru, svo to blago i bogatstvo koje je bogati čovjek imao, da je to njemu bilo samo na osudu, nije mu bilo na blagoslov. Ovdje na zemlji se nauživao i možda je suviše jeo i pio i brzo završio. Ali to nije najstrašnije od svega. Najstrašnije od toga što za svo vrijeme od svega je najstrašnije od svega je to što za svo vrijeme dok je bio tu na zemlji, on nije ni pomislio na to da će to brzo proći i da će uskoro on trebati da stane licem pred lice onoga koji ga je stvorio i dati račun šta je on učinio sa svim onim mogućnostima koje mu je Bog u ovom životu na zemlji podario. naša dužnost ili naše svjedočanstvo treba da bude i to, da pokažemo da sve nevolje i sve teškoće, sav bol i bolest i glad i prezrenje i zaborav koje je Lazar trpeo i podnosio, nije bilo dovoljno silno da ga odvoji i da prekine tu zajednicu koju je on imao sa svojim spasiteljem. I da kroz sve te nevolje i sve te teškoće, ta zajednica, ta veza sa Hristom, duh Sina Božjega u srcu jednog mučenika, ta veza je bila dovoljno jaka da u svemu tome Lazar nije se okrenuo nasuprot Božjoj volji. I neko bi mogao pomisliti, pa kakav je blagoslov u tome, kakvo je svjedočanstvo u tome da je on živeo i umro u mukama. Pa svi mi koji smo na jedan ili drugi način nešto malo podneli nevolje i teškoće na ovoj zemlji, sećamo se tog primjera i znamo, verujemo da nijednog trenutka Lazar nije bio zaboravljen. Njegov primjer strpljenja, njegov primjer trpljenja ostao je nama za ugled da u našim nevoljama i teškoćama sećamo se toga. Samo još malo, samo još jedan dan i doći će drugi dan. I onog trenutka kada se navrši mera našeg trpljenja, Gospod će učiniti kraj tome trpljenju. Ovdje kaže naš Gospod, kako mi treba da se osjećamo kada dođemo na takvo mesto ili kada dođemo u takvo stanje da umjesto primanja reči Božje naiđemo na odbijanje, na protivljenje. Pa ovdje kaže ovako Gospod, kažem vam da će Sodomu biti lakše u onaj dan negoli gradu onome. Šta to znači? Ovdje Gospod nama kazao, ništa se ne brinite, oni će dobiti takav sud i takvu osvetu zato što su vas odbili. Ne, nije to najglavnije za nas. Najvažnije je za nas, ja tako verujem i razumem ove reči, najvažnije je za nas da znamo da se oni nalaze u teškom i opasnom položaju, da su oni žrtve našeg pravog neprijatelja, da su oni robovi njihovog greha i njihovog neznanja i da osjećamo prema njima sažaljenje. Ne, da želimo osvetu. Ne da želimo sud Boži. Sud Boži dolazi, nikoga ne može zadržati. Ali da želimo milost Božiju i naš stav i naše osjećanje da bude takvo da bi ih nekako obratili ili usmerili njihove misli i osjećanja ka toj milosti Božjoj. Jer osim te milosti Božje nema spasenja, samo strašno čekanje suda koji neće propustiti ni jednu krivicu, ni jedan greh, ni bezakonje. Zato ovdje Gospod kaže, kaže vam da će Sodomu, vjerovatno da su u to vrijeme, kao i neki u današnje vrijeme što gledaju ili govore, smatrali da je greh Sodoma bio najstrašniji i vrlo vjerovatno da je. Ali svaki greh je najstrašniji onome koji u tom grehu živi. Svaki greh je dovoljno strašan da onoga koji je vezan tim grehom i neće da se oslobodi od njega, da tu dušu osudi na večnu propast. Gospod kaže da će Sodomu biti lakše u onaj dan negoli gradu onome. Dolazi vrijeme, dolazi takav dan, takav čas kada će Sodomu biti lakše negoli onima koji nisu živjeli u takvim sodomskim gresima, jednostavno su samo odbili reč Božiju. Odbacili milost Božiju. I ovdje tako vidimo u 13. stihu po Luci 10. glava da Gospod kaže, teško tebi Horazine, teško tebi Vicaido, da su u Tiru i u Sidonu, neznabožačkim gradovima, bila takva čudesa kao što su bilo u vama, davno bi se u vreći i u pepelu sedeći pokajali. Šta znači u vreći? U kostreti, u odeći žalosti, posta i kajanja. Oni bi se pokajali. Ali Tiru i Sidonu bit će lakše na sudu nego li vama. Činjenica da će Tiru i Sidonu biti lakše ne znači da će Tir i Sidon pobeći od suda, osim ako se obrati i budu verovali u Hrista. I još kaže Gospod jednom drugom izraelskom gradu: i ti, Kapernaume, koji si se do nebesa podigao, do pakla ćeš propasti. Pa svaki koji ne posluša reč Božiju, podigao se, uzdigao se nasuprot onome koji je na nebesima. I Gospod kaže: ti, Kapernaume, koji si se do nebesa podigao, do pakla ćeš propasti. Znamo da je neko bio na nebu, da je vide k Sotonu gde spade s neba kao munja. Onda dalje Gospod kaže: ko vas sluša, mene sluša, a ko se vas odriče, mene se odriče. Ko se mene odriče, odriče se onoga koji je mene poslao. Pa šta je ovo trebalo njima da kaže ili da ih uputi? Ove reči našeg Gospoda: ko vas sluša, mene sluša. Da li mi treba da idemo okolo i da govorimo ljudima kako smo mi nešto veliko? I ako nas ne poslušaju, onda to je kao da svemogućeg Boga nisu poslušali. Ja mislim da je za nas važno to, da imamo to duhovno osjećanje i uzdanje u našega Gospoda, da kad neko sluša nas, da to bude tako kao da sluša njega. Da naše reči, dela, život naš budu u Hristu. I da njegov duh bude u nama, da mi po duhu hodimo i da ne damo mesta neprijatelju. I tako 70-orica su otišli poslani i posle izvesnog vremena oni se vraćaju natrag i oni su obuzeti radošću. I oni kažu: Gospode, i đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje. A Gospod njima odgovara: ja videh Sotonu gde spade s neba kao munja, ja vam dajem vlast da stajete na zmije, na skorpije, na svaku silu neprijateljsku, ništa vam neće nauditi. I onda kaže: ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima. Šta sad ovo znači? Jel treba da se raduju što se duhovi pokoravaju ili ne treba da se raduju? A svakako da treba da se raduju. Kad je Gospod kazao ne radujte se tome, on je kazao neka ne bude to izvor vaše radosti, neka ne bude to vaša najveća radost. Najveća radost je u tome da su vaša imena napisana na nebesima. Nemojte se radovati što se đavoli pokoravaju vama. Radujte se što se đavoli moraju pokoriti reči Božijoj. Radujte se što se ti đavoli pokoravaju onome koji je vas poslao, jer je u njemu sila onoga koji je njega poslao. I onda, šta još? Radujte se što su vaša imena napisana na nebesima. Ta milost Božja, to spasenje u Hristu, to treba da je izvor svake naše radosti. Zašto? Ta čudesa i ti znaci, ma kako veliki, veličanstveni, to je bilo nešto divno. Ja zamišljam, ljubazni, da je ta zemlja judejska sva bila pokrenuta tim pričama i prepričavanjima šta čine učenici Isusa iz Nazareta. Njih 82 iz mesta u mesto idu, isceljuju bolesne, izgone zle duhove, čine znake i čudesa, očigledno carstvo Božje se približilo. Svakako da su mnogi bili pokrenuti time. Ali sećamo se onoga što je kazao Gospod. Zašto me zovete Gospode, Gospode, a ne činite ono što vam ja zapovedam? Mnogi će meni kazati onaj dan, Gospode, Gospode, mi smo imenom tvojim đavola izgonili, imenom tvojim čudesa mnoga tvorili, a ja ću im kazati, nikad vas nisam znao, odstupite od mene koji činite bezakonje, koji činite nepravdu. Šta to znači? Sve to što su činili, sve to što su činili u ime Hristovo, nije im bilo na spasenje. Prema tome, ovo što je Gospod kazao, to neka bude izvor vaše radosti, to neka bude temelj vaše radosti, u tome neka bude vaša najveća radost, što su vaša imena napisana na nebesima. I u taj čas obradova se Gospodu duhu i reče, hvalim te, Oče Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima, da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. I okrenuši se ka učenicima, reče, sve meni predao Otac moj, niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, iako Sin hoće kome kazati. Pa ja bih želeo za trenutak da pogledamo u to. Šta to znači? Prvo, Gospod je kazao učenicima, radujte se što su vaša imena napisana na nebesima. A u taj čas obradova se on u duhu i reče, hvalim te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja tvoja. Vi se radujte što su vaša imena napisana. Gospod se raduje što je volja Božija, spasenje Božije otkriveno prostima, malima, siromašnima. Zašto se on tome raduje? Zašto on hoće da se mi u tome radujemo? Jer je tako volja nebeskog Oca, to je očinska radost. Kakva zajednica. Kakvo jedinstvo u toj radosti, i ne samo u toj radosti, u toj želji da volja očinska se ispuni. A sada možemo za trenutak razmisliti o tome, ko su ti mali, ko su ti prosti? Na engleskom jeziku mislim da kaže kao novorođenčad ili dojenčad. Oni koji potpuno zavise od pomoći i staranja nekog drugog, onoga ko se o njima stara. Pa od premudrih je sakriveno to. Ko su premudri? Mudrost je ovoga sveta ludost pred Bogom. Bezumlje. Ko su onda premudri? Svaki koji sebe smatra dovoljno mudrim da mu ne treba reč Božija. Da mu ne treba spasenje Božije. Svaki koji zna da je njegova volja, ili misli da zna, ili osjeća tako, da je njegova volja važnija i veća od volje Božije, taj sam sebi premudar, ma koliko bio bezuman. I u tim premudrima možemo naći bogate, siromašne, ljude u časti, ljude u velikom siromaštvu, ljude u bedi, prezrene i odbačene, slobodne, robove, zatvorenike, ljude na prestolima i ljude na gubilištu. I onaj razbojnik na krstu koji je vikao dokle imao snage da viče i vređao našeg Gospoda. Među onima koji su se pred Bogom pokazali kao mali, kao poniženi, kao mala deca, koji zavise od njegove hrane, od njegove nege, njegovog spasenja, Među takvima možemo isto naći imućnih, siromašnih. Ljude koji su bili u časti i na položaju i ljude koji su bili prezreni i odbačeni. Od Avrama pa sve do onog razbojnika na krstu kome je Gospod dao obećanje večnog života. I onda Gospod se okrene učenicima i kaže: sve je meni predao Otac moj i niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, iako Sin hoće kome kazati. Sve je meni predao Otac moj. Šta to znači? Posle vaskrsenja Gospod se javlja učenicima i kaže: dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Kad mu se dade ta vlast? Na krstu? Pre krsta? Posle krsta? U knjizi Otkrivenja, koju je Gospod dao Jovanu da objavi učenicima, nalazimo u toj knjizi koja je na kraju ove knjige, nalazimo nešto što se pruža natrag kroz istoriju do početka ili još pre postanja sveta. I vidimo da je ta žrtva bila spremna još od onog vremena. Sva je njemu dana vlast. Sve je njemu predao Otac. I Sin je sve predao Ocu. Jer su Otac i Sin jedno. Ali ovdje kaže: blago očima koje vide što vi vidite. Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli vidjeti što vi vidite i ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Kome je Gospod otvorio oči da može da vidi, i uši da može da čuje, i razum da može da razume, takvima Gospod kaže: blago vama. Da ta reč Božja, ta nauka našeg Gospoda i dela njegova koja on čini u današnje vreme, da ne budu u našim očima nevažni, omalovaženi, bez vrednosti, jer Gospod sve čini po njegovoj volji. I nikakva sila neprijateljska ne može stati nasuprot i održati se za navek, samo privremeno. Blago očima koje vide što vi vidite. Mnogi proroci su i carevi želili vidjeti što vi vidite i ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Na drugom mjestu Gospod kaže Jevrejima: Avram, otac vaš, želeo je da vidi dan moj, vide i obradova se. Tako da vidimo da oni koji su bili u veri vidjeli su mnogo onoga što nisu vidjeli oni koji su bili slepi, koji su živjeli u tami. Avram, otac vaš, želeo je da vidi dan Hristov, video je i obradovao se. Mnogo bi se moglo o tome razgledati i razgovarati koji je to dan Hristov koji je Avram video. Šta je David video kad je u psalmu rekao: reče Gospod Gospodu mojemu, sedi meni s desne strane dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojima. I apostol u poslanici o tome piše i objašnjava šta to znači. Gospod naš spasitelj je pitao to pitanje Jevreje, književnike ili farise koji su se držali da su učeni, da mnogo znaju, i pitao ih je: kako može biti Hristos sin Davidov kad David sam njega naziva Gospodom? Oni nisu znali da odgovore. Zašto? Su bili slični Sadukejima koji nisu poznavali pisma ni sile njegove. Ovdje kaže da su proroci želeli vidjeti i nisu vidjeli. Želeli su vidjeti to što je bilo objavljeno kroz proroke, kako će se to ispuniti, i čuti kako će taj od Boga narečeni spasitelj objaviti reč Božju i volju Božju na zemlji. ljubazni, i mi u današnje vreme gledamo kako se reč Božja ispunjava i osjećamo da su to vremena teška, vremena opasna, vremena posljednja. Ali što je veća tama, tim se više i jasnije vidi svetlost Božje istine. Što je veća bura ovoga sveta i ovoga veka, utoliko će biti slavnija ta reč Božja kad Gospod utiša buru i kad učini kraj grehu i bezakonju, toliko će biti veća radost svih onih koji se nađe u Hristu u to vreme. I u današnje vreme je ta radost. I ovdje u 11. glavi po Mateju Gospod je govorio slične reči. I onda je nastavio još nekoliko stihova i kaže: hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe i naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren u srcu i naći ćete pokoj dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme moje lako. Pa nekad se čini kao da bi nam trebala neka silna snaga da nekako nadjačamo i oborimo neprijatelja. I neprijatelj dolazi sa pretnjama, sa strahom, sa zamkama, sa prevarama, i to nama zadaje negde u pojanju, mislim da kaže, strah i užas, nemir, teskobu. Ali negde u psalmu stoji napisano: samo budi miran i znaj da sam ja Bog. Kada naš Gospod i Spasitelj je bio u toj najvećoj i najtežoj borbi protiv neprijatelja, sve što je bilo potrebno da smireno izdrži i strpi i da u sebi održi i sačuva tu silu Božiju, milost Božiju koja je veća od pakosti neprijatelja, ljubav Božiju koja je jača od zlobe neprijatelja, istinu Gospodnju koja je veća od tame ovoga sveta, taj duh Božji da bude u nama koji je veći od duha ovoga sveta. I onda mi stojimo na toj steni u kojoj se razbijaju svi burni talasi mora, greha i sveta. Gospod kaže da ćemo u njemu naći pokoj dušama svojim kad uzmemo njegov primjer krotosti i smernog srca. Kad se učimo od njega, kada uzimamo na sebe njegov jaram. Ne drugi jaram, jaram nevernika, nego njegov jaram. Hodite k meni svi koji ste umorni i natovareni. I mi pred njim naš teret iznosimo, skidamo sa sebe i predajemo se njemu na staranje. Njegov jaram je blag i njegovo breme je lako. Ja ovako slab i siromašan želim da Gospod blagoslovi njegovu reč i da je upotpuni, pa da ta reč njegova u našem životu donese plod koji je njemu ugodan, njemu na hvalu, na čast i slavu njegovom imenu, da i kroz nas ovako slabe i siromašne nauka i ime našeg Spasitelja bude objavljeno i da duh njegov u nama vlada, upravlja, vodi nas ovom dolinom sena smrtnoga i da nam pruža te duhovne utehe, novu snagu, mir i radost koja se samo u tom duhu nalazi. Da i mi možemo sa radošću gledati kako je Gospod sakrio njegovu nauku od premudrih. Čime je tu nauku sakrio Gospod, pa tom istinom kojim je kazao da se ne može k njemu doći drugačije nego kroz Hrista. Navalite da uđete na tesna vrata i idete tim uzanim putem. Ta vrata su tako tesna da ništa svoje čovjek ne može da unese tuda. Može samo da prođe sam, bos i go. Pred Bogom je sve golo i otkriveno, nikakve taštine, nikakve pretvornosti, nikakvog svog ponosa ne možemo tu uneti. Ako mislimo da smo nešto uspeli da unesemo, još nismo kroz ta vrata prošli. Proći kroz ta vrata može se bez ičega. Pa onda, da možemo i mi tako osjećati, kao što je Gospod kazao, sa radošću, da je tako bila volja nebeskog Oca. Da je Otac sve predao Sinu i da sada Sin otkriva onima koji veruju njega, otkriva ko je Otac, i onima koji veruju Sinu, Otac otkriva i pokazuje ko je Sin. Njegov je jaram blag, a njegovo breme lako. I za njegovu ljubav i dobrotu neka mu je od nas hvala, čast i slava i ovo kratko vreme na zemlji i kroz svu večnost. Amin.